Të krishterët e persekutuar edhe sot janë në zemër të Krishtit e të Kishës. Kështu tha Papa Francesku në Engjëllin e Tenzot në sheshin e Shën Pjetrit në festën e Shën Shtjefnit martirit të parë. Ati i shenjt ftoi për koherencë të krishterë në çdo rrethan.
Në ditën në cilën liturgjia na kujton dëshminë e Shën Shtjefnit i cili me martirizimin e tij Neron ardhjën botë mbretit mbretërve, duke dhënë si dhurat vetë jetën e vetë. Papa Francesku përmendi sërish krishterë që edhe sot e kësaj ditë përsekutohen si martirët e parë.
Preghiamo in modo particolare per quanti sono discriminati.
Të lutemi veçanërisht për sa diskriminohen, përsekutohen e vriten për shkak të dëshmisë për Krishtin. Dua t'i them secilit prej tyre, nëse e mbani këtë kryq me dashuri, keni hyrë në misterin e Krishtlindjes, jeni në zemrën e Krishtit e të Kishës.
Duke menduar për vendet e shumta në cilat përsekutimi vijon, Papa u lut.
Grazie anche al sacrificio di questi martiri di oggi.
Fale dhe flijimi të këtyre martirëve të sotëm e janë shumë, tepër. U përforcoft në çdo anë të botës angazhimi për ta njohur e për ta siguruar konkretisht lirinë fetare, e cila është e drejtë e patjetërsueshme çdo njeriu.
Në Ungjillin e sotëm, sipas Mateut, Jezusi i dërgon dishepujt në mision, duke i paralajmëruar se do t'i urrejnë për shkak të emrit të tij, por u thot edhe se ata që do të qëndrojnë deri në fund do të shëlbohen. Ati Shenj shpjegoi se këto fjalë zhveshin Krishtlinjen nga ajo fasadë sheqerosur deri në velje që nuk i përket kësaj feste.
Nelle prove accettate a causa della fede.
Në sprovat që i pranojmë për shkak të fesë, dhuna mundet nga dashuria, vdekja nga jeta. E për ta pranuar vërtet Jezusin në jetën tonë, e për ta zgjatur gëzimin e natës shenjte, udha është pikrisht kjo që na tregon ky ungjill. Pra, të japim dëshmi për Jezusin në përvojtëri, në shërbimin e heshtur, pa frikë se po shkojmë kundër rrymës dhe paguajmë personalisht.
E megjithse jo të gjithë janë thirrur të derdhin gjakun si Shën Shtjefni, vazhdoi Papa Francesku, çdo krishter duhet të jetë koherent me fenë vet, prandaj duhet mendoj, të ndjej e të jetoj si krishter.
E la coerenza cristiana è una grazia che dobbiamo chiedere al Signore.
Koherenca e krishterë është hir që duhet t'ja kërkojmë Zotit. Të jemi koherent, të jetojmë si të krishterë, të mos themi jemi të krishterë, të jetojmë si pagan. Koherenca është hir për të kërkuar Zot.
Ungjilli na tregon një rrugë as pak të lehtë në vizojat i shenjtë, por kjo udhë është e mrekullueshme. Ata që e përshkojnë me besim e guxim, marrin dhuratën e premtuar nga hyji për burrat e gratë vullnet mirë. Kjo dhuratë është paqja.
Questa pace donata da Dio.
Kjo paqe e dhuruar nga Zoti është në gjendje të pajtojë ndërgjegjen e atyre që përmes provave të jetës din ta pranojnë fjalën e hyjit dhe angazhohen për ta ndjekur me këmbgulje deri në fund.
Pas lutjes së Engjëllit të Zot në atmosferën e Krishtlindjes, Papa i uroi të pranishmit në sheshin e Shën Pjetrit të kenë paqe, ndërsa atyre që quhen Shtjefen, Stefan apo Stefani, i uroi ditën e emrit. Besimtarët u përgjigjen me një kor urimesh, së fundi një falënderim.
In queste settimane ho ricevuto tanti messaggi augurali.
Gjatë këtyre javëve kam marr shumë mesazhe urimi nga Roma e nga anë të tjera të botës. Nuk është e mundur të përgjigjem secilit, prandaj po u shpres sot të gjithëve falënderimin tim më të ndjer, sidomos për dhuratën e lutjes.